Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Kosovom, izjavio šef diplomatije Dačić. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da je u Amsterdamu lociran turski lekar Jusuf Somnezu, optužen u slučaju Medikus. Evropska unija Rusiju više ne vidi kao strateškog partnera. Novi paket sankcija do petka, kaže novoizabrana šefica evropske diplomatije Mogherini. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, na kraju srpsko-kosovskih pregovora svakako će biti potpisan međunarodni sporazum koji se možda neće zvati mirovni, ali koji će faktički značiti priznavanje nove države na Balkanu, kaže za naš program Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Podsjećava se, ako Srbija uđe u Evropsku uniju, to će biti granica Evropske unije, znači Jarinje i Brnjak će biti granica Evropske unije. Ne postoji nikakva šansa da granica Evropske unije ne bude formalno pravno obezbeđena.
Čućete da su se među preduzećima koja moraju biti privatizovana uz gubitaše našle i banje i leta koja posluju pozitivno. Direktor Zlatiborske Čigote Aleksandar Simić kaže da se to preduzeće nikako ne može smatrati neuspešnim.
Kod nas dolaze pacijenti upućeni znači od strane Republičkog fonda, dolaze pacijenti čak iz Rusije, iz Australije na program Čigota, tako da mislim da Čigota ima budućnost.
Par preostalih kultnih beogradskih kafana je pred gašenjem zbog najavljene privatizacije. Među njima i znak pitanja, kafana stara gotovo 200 godina.
Moj život prolazi, odmiče da...
Ako se privatizuje znak pitanja, ono malo duše, kafanske duše Beograda će nestati. Ovo nije kafana, ovo je muzika.
Zanite dani, zanite noći, zanite godine.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum sa Kosovom, rekao Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade Srbije. Dačić je to rekao povodom izjave odlazećeg premijera Kosova Hašima Tačija, koji je prošle nedelje u Briselu izjavio da je Kosovo spremno da nastavi drugi deo faze dijaloga, koji bi trebalo da se okonča međunarodnim sporazumom o miru između Kosova i Srbije. Dačić tu misli na međusobno priznanje Srbije i Kosova. Srbija neće potpisati taj sporazum, rekao je Dačić za list Danas. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da je Jonathanu Ratelu, glavnom tužiocu Euleksa, dostavilo sve informacije kojima raspolaže o turskom lekaru Jusufu Somnezu, nakon što ga je prošle nedelje uz pomoć svedoka saradnika lociralo u Holandiji u Amsterdamu. Somnez, koji se nalazi na poternici Interpola, prvooptužen je u slučaju Medikus, a u postupku pred sudom u Prištini sudilo mu se u odsustvu. Italijanska ministarka spoljnih poslova i buduća šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini rekla je da se situacija u Ukrajini promenila zbog ponašanja Rusije i da Rusija i Evropska unija nisu više u partnerskim odnosima. Ona je najavila i da će do kraja nedelje biti usvojen novi paket sankcija Rusiji. Evropska komisija će sutra predstaviti novi paket sankcija. Odluka će biti usvojena do petka. 15 ukrajinskih vojnika ubijeno je u sukobima na istoku Ukrajine u posljednja 24 časa, rekao je portparol vojske Andriy Lysenko, dodavši da je 49 ranjeno. Vode se žestoke borbe na jugoistoku oblasti Donjecka u blizini Komsomolske, Vasilivke i Rozdoline, gde su primećeni borci pobunjeničkih snaga i ruski vojnici, dodala je ukrajinska vojska. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da su reči Vladimira Putina o mogućnosti da uzme Kijev za dve nedelje istrgnute iz konteksta i da su imale sasvim drugačiji smisao, dodavši da je nekorektno obelodanjivanje predsjednika Evropske komisije Jose Manuela Barroza sadržaja telefonskog razgovora sa Putinom. Da li je to rečeno ili ne, po meni je to istrgnuto iz konteksta i imalo je potpuno drugačiji smisao, rekao je Ušakov. Sjedinjene Američke Države pokrenule su vazdušne udare u Somaliji, gde je lociran odbegli teror džihadista, komandant grupe džihadista Al-Shabab, potvrdili su lokalni somalijski zvaničnici i Pentagon. Američka najnovija vojna misija u Somaliji na meti je imala Abu Zubaira, pseudonim koji često koristi glavni komandant grupe Shabab Ahmed Abdi Godan, koji se nalazi na listi State Departmenta i jedan je od 8 najtraženijih terorista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, kao što ste čuli, izjavio je da Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Prištinom, kako je to najavio kosovski premijer Hašim Tači prilikom prošlonedeljnog berlinskog susreta s kancelarkom Angelom Merkel. Naime, Tači je izjavio da će uskoro biti potpisan taj sporazum pre početka druge runde dijaloga s Beogradom. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku, koji je na čelu nedavno osnovane radne grupe Nacionalnog konventa nevladinih organizacija koje se bave poglavljem 35 pregovora Srbije sa Evropskom unijom, kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović da ne očekuje potpisivanje takvog sporazuma brzo, ali da se jedino potpisom na međudržavni sporazum mogu okončati pregovori Beograda i Prištine i otvoriti vrata Evropske unije za Srbiju.
Pa ja mislim da gospodin Dačić pre svega negirao da će se tako zvati, što vjerovatno je tačno. Znači, neće se sigurno zvati mirovni sporazum, neće biti nalik Daytonu, na primjer. Ali mislim da svakako, to jest uveren sam da pravno obavezujući akt, znači sporazum dve strane, tako kažem, Srbije i Kosova, mora da bude potpisan, koliko nam je do sada svima poznato, iz zvaničnih i nezvaničnih najava Evropske unije, to je uslov svih uslova. Znači, na kraju, da bi Srbija bila uopšte član Evropske unije, mora da postoji pravno obavezujući sporazum koji će da reguliše odnose između Srbije i Kosova.
Da li tim sporazumom praktično Srbija priznaje i formalno Kosovo, jer su to međudržavni sporazumi?
Pa opet, gledano s pravno formalne strane, znači tu neće biti akta o priznanju kojim će se formalno priznati Kosovo, ali de facto, to će, mislim, i više nego de facto, ako mogu tako nepravnički da se izrazim, znači to će biti priznanje Kosova.
Da li je to obaveza Srbije po poglavlju 35 u pregovorima sa Evropskom unijom?
A mi još uvijek ne znamo šta je tačno u poglavlju 35 i to je dosta obavijeno velom tajne, kao i svi celi pregovori Srbije i Kosova. I to ono što sigurno znamo, to je da su najjače države Evropske unije odavno rekle, pre svega Nemačka, da će međudržavni sporazum na kraju morati da bude rezultat pregovora u okviru poglavlja 35.
Šta bi trebalo da bude sadržaj tog međudržavnog sporazuma?
Pa ja pretpostavljam da će on urediti međusobne odnose. Kažem opet, to je sad daleko još. To, znači godine nas dele verovatno tog sporazuma, tako da je nezahvalno prognozirati. Ali on svakako mora da reguliše odnose između Srbije i Kosova u smislu da mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju, a da nemamo regulisane odnose s prvim komšijama. Priznavali mi ili ne da su oni nezavisni, oni jesu faktički nezavisni od 99. godine, a je formalno i od 2008. Podsjećava se, ako Srbija uđe u Evropsku uniju, to će biti granica Evropske unije. Znači, Jarinje i Brnjak će biti granica Evropske unije. I ne postoji nikakva šansa da granica Evropske unije ne bude formalno pravno obezbeđena u smislu da tu ne postoji jasan sporazum kako se regulišu odnosi, kakav je granični promet, kakvi su odnosi i ekonomski, i politički, i bezbednost između dve države. Tako da ja verujem da će u tom smeru ići taj međudržavni sporazum.
Rekli ste da nas od toga dele godine. Da li to znači da ta vrsta sporazuma neće biti potpisivana u međuvremenu, na primjer na kraju prve faze i na početku druge faze pregovora sa Prištinom, kako je to najavio Tači?
Ja mislim da bar 2 do 3 godine će trajati proces pregovaranja oko svega toga. Poglavlje 35 će biti sve vrijeme otvoreno i ja mislim da prosto možemo da očekujemo da će to biti nekakva finalna tačka, s tim što u međuvremenu naravno će se od Srbije očekivati da u tom smjeru ide, znači da jasno pokaže i na terenu i formalno da ona ide u tom smjeru i da je spremna da reguliše svoje odnose sa Kosovom.
Čuli ste Dragana Popovića iz Centra za praktičnu politiku u razgovoru s Brankom Mihajlović. Dodajmo da je italijanska ministarka spoljnih poslova i buduća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla u Evropskom parlamentu u Briselu da politiku proširenja Evropske unije treba nastaviti iz razloga stabilnosti, bezbednosti i ekonomskog boljitka i najavila poseban sastanak zvaničnika Italije, Srbije i Albanije. Mogherini je predočila i da je prilikom nedavne posete Zapadnom Balkanu uočila snažnu volju vlade vlasti u Beogradu i Prištini da se njihov dijalog nastavi i da se sprovede ono što je dogovoreno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U četvrtak će na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca biti izvedena rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji koju organizuje odbrana osuđenog generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića. Đukić je pravosnažno pred sudom BiH osuđen za zločin na kapiji i kažnjen sa 20 godina zatvora. Međutim, pre izricanja kazne, otišao je u Srbiju na lečenje odakle se nije vratio. Za Đukićevu odbranu cilj rekonstrukcije je, kažu, ustanoviti istinu, a za žrtve kapije to je ponovno poigravanje s njihovim stradanjem. Dženana Halimović.
Na nekadašnji praznik Dan mladosti 25. maja 1995. godine u centru Tuzle na kapiji od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske Sozrena ubijena 71 mlada osoba. Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno je na 20 godina zatvora osuđen komandant taktičke grupe Ozren, general Novak Đukić. Nakon što je Đukić napustio Bosnu i Hercegovinu radi, kako navodi odbrana, liječenja na VMA u Beogradu, još ne izdržava kaznu. Umjesto toga prisustvovaće rekonstrukciji zločina na kapiji na vojnom poligonu Nikinci kod Šapca, kako bi se, navodi šef tima njegove odbrane Milorad Ivošević, utvrdila istina, a ne Đukićeva nevinost.
Taj opis će pokazati uticaj granate 130 mm na ljude i na materijalna dobra. U tom cilju izvrši se opiti pod uglovima koje su dali vještak tužilaštva profesor Berko Zečević i na osnovu koga je donesena presuda odgovornosti Novaka Đukića, ali isto i pod uglom koje je dao tada vještak odbrane, profesor Kostić, kao i pod uglom koje je utvrdila mješovita komisija UNPROFOR-a i policije u Tuzli. Ako pokaže i ovaj opit, i ako se utvrdi istina da je on kriv, nek odgovara, nek leži, sigurno. Ali ukoliko nije, nek odgovara oni koji su to počinili.
Eksperiment je naišao na nezadovoljstvo žrtava zločina na kapiji. Predsjednik udruženja 25. maj Edo Hurić kaže kako je to nehumano i potresno za roditelje kojima je čak predloženo i da prisustvuju.
Nećemo prihvatiti sigurno nikakve te eksperimente, rezultat. Ja sam tu granatu preživio zajedno sa onima koji nisu. Roditelje niko neće maltretirati na takav način.
Rekonstrukciji koja će se održati u četvrtak će prisustvovati predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić, koji ne vjeruje da će to promijeniti suštinu.
Iza tog zločina stoji Vojska Republike Srpske. Da li je to Đukić ili neki Pero? To sad treba dokazati. Pravosnažna presuda postoji. Za nas je danas kriv Novak Đukić.
Zašto se rekonstrukcija dešava baš u Srbiji, advokat Ivošević pravda činjenicom da u Bosni i Hercegovini nema adekvatnih uslova. Direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača pak smatra da je to nepotrebno upletanje.
Oni nemaju nikakvu nadležnost nad tim slučajem, to je slučaj koji se desio u potpuno drugoj državi. Druga stvar, on je pravosnažno osuđen i ratni zločinac, koga ja sad u ovom času praktično tretiram kao bjegunca. Što se tiče srbijanske strane, to je pokazano koji put pokušaj da se stvari i relativiziraju ili čak i negiraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Kosovom, kaže šef diplomatije Dačić. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da je u Amsterdamu lociran turski lekar Yusuf Somnez, optužen za slučaju Medikus. Evropska unija Rusiju više ne vidi kao partnera. Novi paket sankcija do petka, kaže novoizabrana šefica evropske diplomatije Mogherini. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 27 stepeni. Prelazimo na dešavanja u svetu. Evropska unija će do petka doneti odluku o novim sankcijama Rusiji, najavila je nova šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Večerašnjim dolaskom u Estoniju, američki predsjednik Barack Obama želi da jasno poruči Rusiji da ne dira Baltik. Istovremeno, Moskva najavljuje promjenu svoje vojne doktrine zbog ukrajinske krize i prisustva NATO snaga u istočnoj Europi. Pomoćnik ruskog predsjednika izjavio je da su riječi Vladimira Putina o mogućnosti da uzme Kijev za dve nedelje istrgnuti iz konteksta. Dragan Štavljen.
Evropska unija doneće odluku o paketu novih sankcija protiv Rusije do petka, rekla je novo izabrana šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, i to u četiri sektora uključujući odbranu i financije.
Is it in our interest?
Bilo bi u našem interesu ako bi se u budućnosti mogle zamisliti okolnosti u kojima bi Moskva na drugačijim osnovama postavila partnerstvo sa Evropskom unijom, ali to sada nije slučaj jer je to izbor Moskve, rekla je Mogherini. Rusija će prilagoditi svoju novu doktrinu kao odgovor na nove opasnosti i prijetnje od nemira tokom arapskog proljeća do ukrajinske krize, izjavio je zamjenik Nacionalnog savjeta za bezbednost Mihail Popov. On je rekao da nema sumnje da NATO nastavlja politiku pojačavanja tenzija sa Rusijom, te da se njegova vojna infrastruktura približava ruskim granicama, uključujući i preko proširenja ovog saveza, opisujući to kao najveću spoljnu prijetnju Rusiji. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen najavio jučer da će saveznici formirati udarne jedinice za brzo reagovanje i graditi privremene baze na istočnim obodima alijanse. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Washington treba da iskoristi svoje utjecaje na Kijev kako bi se postigao mir na istoku Ukrajine.
I k ogromnom sažaljenju,
nažalost, raspoloženje kojim se jača pozicija snaga u Kijevu sklonih ratu aktivno postiču Washingtonu, u pojedinim evropskim prestonicama i sve više u Briselu, sedištu NATO-a, čiji generalni sekretar daje izjave o pitanjima izvan njegove nadležnosti, ističe Lavrov. U međuvremenu pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ušakov izjavio je da su reči Vladimira Putina o mogućnosti da uzme Kijev za dvije nedjelje istrgnute iz konteksta. Italijanski list Republika je objavila izjavu odlazećeg predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barrosa da mu tokom telefonskog razgovora Putin nije želeo da odgovori na pitanje o ruskim vojnicima u Ukrajini i da je rekao da bi da hoće mogao za dvije nedjelje da zauzme Kijev. Američki predsjednik Barack Obama stiže utorak već u estonsku prestonicu Talina sastanak s liderima baltičkih članica NATO-a, gdje želi jasno da poruči Rusiji da ne dira Baltik, a Europi da mu je važna. Obama želi da ohrabri baltičke zemlje da više nisu odvojene od zapada gvozdenom zavesom hladnog rata, te da predoči Moskvi da postoje granice koje ne smije preći i da je odlučan da brani saveznike. Odabravši malu Estoniju za svoju posjetu uoči samita NATO-a u Velsu, Obama će istovremeno pozvati sve članice da se ugledaju na nju u izdvajanju za troškove zajedničke odbrane. Dok SAD uplaćuju najveći deo sredstava, Estonija je samo jedna od četiri članice koja je ostvarila cilj da izdvaja 2% svog društvenog proizvoda u odbrambeni budžet.
A naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić, razgovarao je sa izvestiocem u Seni socijalističke grupe u Europskom parlamentu i bivšim hrvatskim ministrom spoljnih poslova, Toninom Piculom, o ukrajinskoj krizi i njenim implikacijama. Ceo intervju poslušajte u našim regionalnim emisijama, a za ovu emisiju izdvojili smo odgovor Picule o perspektivi Srbije između Moskve i Brisela.
Doista ovisi kojim će intenzitetom jedna ili druga strana te srpske vanjske politike pretezati u idućim tjednima s obzirom na nekakav opći razvoj odnosa. Ukoliko se odnosi između Brisela, odnosno bolje reći Zapada i Moskve, budu zaoštravali, sve će manje biti tog manevarskog prostora u kojem će se nelojalnost zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici pravdati potrebom da se naravno zadovolje neke specifičnosti Srbije kao energetska ovisnost o Moskvi, ali s druge strane postoji ta jedna, ja bih rekao, tehnološka, financijska i gospodarska ovisnost o Europskoj uniji, dakle o Zapadu. Na fonu jednog općeg zbližavanja ili razilaženja Moskve i Zapada, u tom nekakvom prostoru će se kretati i ta srpska podvojenost, odnosno podvojenost njene vanjske politike.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja 2015. godine država, saglasno sa novousvojenim zakonom o privatizaciji, namjerava da okonča prodaju tačno 502 preduzeća, za šta je nedavno objavila javni poziv. Time računa da će rešiti i problem nekadašnjih giganata, danas kompanija koja decenijama posluju sa ogromnim gubicima, poput Jumka, Bipa i PKB-a. Na spisku su se, međutim, osim njih našle banje i lečilišta, od kojih nekoliko posluje nelikvidno, ali ima i onih koje beleže profit. Uprkos tome što brojni primjeri u okruženju pokazuju da je privatizacijom banja prihode moguće povećati do 40 puta, čime se širi i mogućnosti za ulaganja, nadležne u Ribarskoj banji kod Kruševca čudi što se s time toliko žuri. Direktor Dušan Šokorac objašnjava da beleže profit i da redovno isplaćuju plate.
Svake godine se ozbiljna sredstva samo prihodovana investiraju, banja se razvija, sve obaveze prema državi redovno izmirujemo, tako da smatram da u ovom momentu mi nikako nismo pod prioritetom kada se govori o toj privatizaciji ili prodaji. Pre svega mišljenja smo da treba napraviti jednu ozbiljnu strategiju razvoja zdravstvenog turizma, potom treba rešiti te imovinsko-pravne odnose koji nisu rešeni između države i PIO fonda. PIO fond potražuje jedan deo tih kapaciteta, banja, između ostalog i naše banje.
Još jedan pozitivan primjer je nadaleko poznato lečilište Čigota na Zlatiboru, koje tokom godine medicinske usluge pruža velikom broju pacijenata. Direktor Čigota Aleksandar Simić strahuje da bi posljedica privatizacije mogla biti poplava spa i wellness centara, kao što je to, kako kaže, bio slučaj u Sloveniji. Tako bi, umjesto za oporavak građana sa plićim džepom, služile za negovanje bogatih turista, smatra Simić.
Treba izanalizirati strukturu svih rehabilitacionih centara, izvršiti detaljnu analizu čime se bave, kojom dijagnostikom, kojim lečenjem i naravno potrebama države za tim. Jer imamo, znate, loš primjer Slovenije, gdje su sve te rehabilitacione centre, tj. Specijalne bolnice, pretvorili u wellness, gdje su potpuno zanemarili medicinsku djelatnost u tim ustanovama i sada oni imaju problem sa rehabilitacijom svojih pacijenata. Kod nas dolaze pacijenti upućeni, znači, od strane Republičkog fonda, dolaze pacijenti čak iz Rusije, iz Australije na program Čigota, tako da mislim da Čigota ima budućnost.
Od toga strahuju i građani s kojima je u specijalnoj Zlatiborskoj bolnici razgovarala naša Novka Ilić.
Ko bude imao dubav džep, on će moći da se leči.
Nisam za privatizaciju. Potrebno mi banjsko lečenje, ljudi nemaju para da plaćaju sve. Bila sam i Čigoti, snimala sam gustinu kostiju, nećemo se onda ni lečiti.
Bolje bi bilo da može da ostane onako što je bilo ranije. Šta da radi?
Ako ko mene pita, državna je ustanova uvijek bolja i jeftinije i bolje, neće pitati.
Propalo sve, pa sad to došlo vreme da nas dokleče na kraju. Sve se privatizuje, decenje i propada. I...
Šta je gradilo društvo, a ovi u propasti, to se ne može ni da proceni ni da plati.
Pozitivni primjeri privatizacije domaćih lečilišta bila su Lukovska, Prolom i Atomska banja, koja su nakon prodaje uvećale broj kako domaćih i stranih gostiju i prihode i proširile kapacitete. Vladan Vešković, sekretar udruženja Banja Srbije, smatra da postoji bolji model za investiranje u banje od privatizacije. On upozorava da bi u taj proces trebalo ući oprezno zbog posla kojim se one bave, ali i prirodnih resursa zemlje.
Investiranje u banje je svakako neophodno, a da li to mora privatizacijom, ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju predlažemo da država zadrži 51% u svom vlasništu, da se nađe strateški partner i neka taj strateški partner investira u smeštaj, neka investira u neki prateći sadržaj, a profit može da se posle deli u dogovoru sa državom, to nikakav problem nije, ali mi se samo bojimo da može da se desi da i prirodni resursi, naravno uz specijalnu bolnicu, odu investitoru.
A nedoumicu o tome šta bi se dogodilo sa izvorom lekovite vode ili blata u slučaju da, primjera radi, Ribarska banja pređe u privatne ruke, razrešila je za naš program Aleksandra Došlić, načelnica odjeljenja za zaštićena područja pri Ministarstvu poljoprivrede.
Sve vode, vodotoci, izvori, mineralni resursi, resursi podzemnih voda, geotermalni, kao i druge naravno geološki resursi i rezerve mineralnih sirovina, ostaju u svojini Republike Srbije. Na prirodnom bogatstvu se može steći pravo iskorišćavanja i to opet u skladu sa posebnim zakonima. Naknada za korišćenje prirodnih bogatstava pripada Republici Srbiji. Zakonom o zaštiti prirode propisane su naknade za korišćenje zaštićenih područja i bez obzira ko je vlasnik tog područja pripadaju Republici Srbiji.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malobrojnim kultnim beogradskim kafanama, koje su preživale doba ratova, nemaštine i godine tranzicije, preti nestanak. Nekoliko posljednjih boemskih okupljališta uskoro bi moglo da bude privatizovano, a među njima i čuveni znak pitanja koji stalne posetioce i putnike namirnike gosti već gotovo dva veka. Zoran Glavonjić.
Moj život prolazi od viče da voda, mladosti mojoj traje tu, ostaću zaposna.
Znak pitanja beogradska kafana kod Saborne crkve živi od 1826. kada je gostima prvi put otvorila svoja vrata. Od tada je ispratila generacije uz muziku, dobru kapljicu i tradicionalnu kuhinju. a danas njeni zaposleni strahuju da joj preti zatvaranje.
Ako se privatizuje, znak pitanja, ono malo duše, kafanske duše Beograda će nestati. Ukoliko se dozvoli da prestane da radi jedna ovakva institucija.
Zanite dani, zanite noći, zanite godine. Hoću da živim, da se su svome, ispunim žene sve.
Ovo nije kafana, ovo je muzej.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Kuzmanović, predsjednik upravnog odbora Varoš Kapije, društvenog preduzeća u kom posluje nekoliko preostalih beogradskih starih kafana. U deceniji za nama većina njih je upropašćena i nestala u katastrofalnoj privatizaciji, a sada je i posljednje beogradske kafanske mohikance, među kojima su i Kolarac, Sunce i Zlatno Burence, država ponudila na prodaju. Vojislav Babić, koji u znak pitanja dolazi 35 godina, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne bi mogao da zamisli život bez ove kafane i da se kad god svrati osjeća kao da putuje kroz vreme.
To je poklon duši, nekako intimno i mirno, i asortiman jela i pića je neobičan. Ovdje je baš nešto ono za dušu i za srce i na uživanje gostima, drago nam doći često.
U najstarijoj beogradskoj kafani, koja je pre skoro 70 godina proglašena spomenikom kulture, današnji gosti sede na tronošcima i za soframa iz davnog vremena, starim skoro dva veka, a hrana se sprema kao tada. Živanka Kocić, kuvarica sa višedecenijskim stažom, kaže da posao nije lak, ali da se radi sa ljubavlju.
Pa evo vidite, 65. Vruće, vruće mnogo, ali dobro.
Šta traže gosti najviše?
Traže sve, brate, ovo. Kupus, gulaš, roštije, mislim sve to. Sve ovo tradicionalno što mislim.
Šta mislite, hoće opstati ova kafana?
Pa ja se nadam da hoće. I treba.
Ako uzme neko ko neće da se bavi ovim poslom?
Neće biti dobro.
Dobru kafanu posljednjih godina posebno vole stranci koji hrle u beogradska bojemska svratišta radije nego u moderne kafiće i fancy restorane kojih i kod kuće imaju na pretek. Bertrand Romer, 27-godišnjak iz Strasbura, sa dvojicom prijatelja svratio je u znak pitanja koji je ubeležio kao obaveznu stanicu na dvonedeljnom putovanju Balkanom. Želeo sam da vidim kafanu, da osjetim šta je to, da posjetim tradicionalni srpski restoran. Ovo je nestvarno divno mjesto, domaća atmosfera, a hrana je stvarno, stvarno izvrsna. Pljeskavice, roštilj, sarma. Nisam znao da je ova kafana stara skoro 200 godina. Čoveče, ovdje je tako dobro, a tako staro. Sudbina najstarijih beogradskih kafana koje su preživjele vekove sada je najneizvesnija u njihovoj istoriji. Ako ništa drugo, zaključuje Boško Kuzmanović iz znaka pitanja, sada više nego ikada treba razmisliti koliko one znače Beogradu, a posebno njihovim gostima.
Naši komšije kažu da mnogi ljudi dođu u Sabornu crkvu da traže utjehu. Oni koji ne nađu u Sabornoj crkvi, oni pređu u znak pitanja i kod nas sigurno nađu tu utjehu i...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija neće potpisati međunarodni mirovni sporazum s Kosovom, izjavio šef diplomatije Dačić. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da je u Amsterdamu lociran turski lekar Jusuf Somnezu, optužen u slučaju Medikus. Evropska unija Rusiju više ne vidi kao strateškog partnera. Novi paket sankcija do petka, kaže novoizabrana šefica evropske diplomatije Mogherini. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.